πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που εμένα προσωπικά με έχει συναρπάσει όλα αυτά τα χρόνια που τη σκέφτομαι. Κάθε φορά θέλω να βρίσκομαι πίσω από το τιμόνι του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και σήμερα είναι από τις λίγες φορές που συγκινούμε. Μία από τις έτσι λίγες φορές θα έλεγα, και αυτό διότι βρήκα ένα σημείωμα στον μπαμπρίς του αυτοκινήτου δοκιμής που είχαμε και θα ήθελα να το μοιραστώ λίγο μαζί σας. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης και είμαι 12 χρονών. Απλά ήθελα να πω ότι λατρεύω το αυτοκίνητό σας. Κάπου είδα τον εαυτό μου μικρό κάνοντας ένα flashback και θυμήθηκα ότι από πιτσιρικάς μου άρεσε πάντα να χαζεύω τα ωραία αυτοκίνητα. Αργότερα μεγαλύτερος ξεφύλιζα περιοδικά κοιτώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, το 0-100, την τελική, τα τελικά, τα κυβικά. Παίζαμε και με τις κάρτες τότε, ασταμάτητα. Κάναμε όνειρα κάποια στιγμή να βρεθούμε πίσω από το τιμόνι ενός γρήγορου αυτοκινήτου. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα ένιωθαν το ίδιο και όσα χρόνια και αν περάσουν, το αρχικό συνέστημα παραμένει το ίδιο και τελικά μπορώ να σας πω ότι κατέληξα ότι Petrolhead μάλλον γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Με αφορμή λοιπόν αυτό το σημείωμα, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο που εξιτάρει τις αισθήσεις ακόμα και στη μίζερη εποχή του ηλεκτρισμού και συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα των πιτσιρικάδων και όχι μόνο. Θα δοκιμάσουμε μαζί τη γρήγορη έκδοση του Honda Type R και θα μιλήσουμε γενικότερα για Honda. Να βάλω στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο το Στέφα, το διευθυντή επικοινωνίας της Honda. Ελπίζω να είπα σωστά τον τίτλο σου, Κωνσταντίνε. Την καλησπέρα μου.
Καλησπέρα, Πάρη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Και σωστά, ναι, μάρκετινγκ και επικοινωνία.
Μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Αυτό που σε κάνει Petrolhead, πιστεύω ότι είναι η ταχύτητα. Είναι όχι απαραίτητα η ταχύτητα. Το όλο feeling που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά που οδηγείς. Και ειδικότερα με το Type R είναι και η ταχύτητα, είναι και ο ήχος. Ο ήχος όχι τόσο πολύ. Είναι τα άλογα, είναι όλα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε?
Κοίτα, είναι πολυδιάστατη η έννοια το Petrolhead και τίνει να γίνει ακόμα πιο έντονη η πολυδιάσταση, οι πολλές διαστάσεις που έχει, γιατί αν βάλουμε τώρα ότι θα επικρατήσουν και τα ηλεκτρικά, Petrolhead ποιος θα χαρακτηρίζεται σε μια εποχή που θα είναι όλα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, έτσι?
Πάντως εμάς, Κωνσταντίνε, επειδή έχουμε μεγαλώσει νομίζω και με τη μυρωδιά από τα ελαστικά και της εξάτμισης και τα ελαστικά να στριγκλίζουν και οι μηχανές να ακούγονται στο κόκκινο και με τις εξατμίσεις, αντιλαμβάνεστε, λέω ότι είναι μια διαφορετική εποχή και βεβαίως η Honda μπορώ να πω ότι τη συνεχίζει και έχει για όλα τα γούστα. Θα αναφερθούμε βέβαια, είναι και σύγχρονη, έχει και hybrid, έχει και ηλεκτρικά, αλλά το Honda Type R νομίζω παραμένει ένα αυτοκίνητο με χαρακτήρα, με ψυχή και ιδιαίτερη αγωνιστική κουλτούρα.
Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι έχει απήχηση σε έναν 12χρονο αυτό το αυτοκίνητο, γιατί οι εποχές αλλάζουν, έχουμε δει πόσο αλλάζουν και οι προτιμήσεις και τα μικρότερα παιδιά ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα πλέον από αυτά που ασχολούμασταν εμείς. Οπότε το ότι έχει απήχηση σε ένα 12χρονο και σε ένα τέτοιο σημείωμα είναι εντυπωσιακό ακόμα και τιμά τη μάρκα.
Δύσκολα θα βρεις κάποιον που έχει αγοράσει ένα Honda να αγαπάει ταυτόχρονα και κάποια άλλη εταιρεία. Νομίζω ότι αυτό η Honda το έχει χτίσει διατηρώντας την παράδοση και πολλές φορές σπάζοντάς τη. Αρχίσαμε με 16-βάλβιους κινητήρες, μετά πήγαμε σε υπερτροφοδοτούμενους με turbo, δηλαδή όπως είναι και το Type R. Μπροστινή κίνηση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εγώ θα ήθελα και έχω κάνει μια ευχή, αν το σκεφτεί η Honda, να το βγάλει και πίσω κίνητο, κάτι σαν το S2000. Τώρα δεν ξέρω, αυτοκίνητα θρύλι, NSX, CRX, διάφορες γενιές, έτσι, έχουν μέσα τους έντονο αυτό το στοιχείο που κάνει τη Honda να ξεχωρίζει, αυτή την κουλτούρα που σίγουρα υπερέχει τουλάχιστον αγωνιστικά. Θυμόμαστε όλοι τον Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1, θυμόμαστε το S2000 με τις εννιάρες να σπάει με το χαρακτηριστικό ήχο Mugen και όχι μόνο, έτσι. Νομίζω για τους Petrolhead αυτή η εκπομπή θα αρέσει πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
Μακάρι, και συνεχίζει η αλήθεια ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί όντας τα σημεία των καιρών, να εξηλεκτρήσει τους κινητήρες και τα συστήματα κίνησης, αλλά να παραμείνει αυτό το DNA το αγωνιστικό που υπάρχει τόσα χρόνια στη μάρκα και είναι και κάτι το οποίο χτίζει πάνω τη Honda, είτε μέσω των μοτοσυκλετών, είτε μέσω των αυτοκινήτων και του πρωταθλητισμού που κάνει στα σπόρα, στα μηχανοκίνητα, και μετά προσπαθεί να περάσει, όχι προσπαθεί, περνάει την τεχνολογία στα επιβατικά αυτοκίνητα, βέβαια το καθένα με το δικό του χαρακτήρα, έτσι. Θα μιλάμε για ένα Honda Jazz, θα περάσει άλλη τεχνολογία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και άλλη τεχνολογία θα περάσει σε ένα Honda Type R, Civic Type R.
Χαρακτηριστική νομίζω η ήχη των μοτέρ της Honda και ιδιαίτερα του Mugen, που μας έχουν διαχρονικά νομίζω ταξιδέψει και συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν. Όχι τόσο πολύ όμως ο θόρυβος στο καινούριο Type R, εγώ θα το ήθελα και πιο πολύ να σου πω την αλήθεια. Βλέποντας όμως το Type R νομίζω συνειδητοποιείς ότι έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή αντίστοιχα σκέφτεσαι και τους ανταγωνιστές που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από την Γερμανία, όπως είναι το Golf R ή ένα Audi S3. Νομίζω ότι αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κυρίως έτσι η Honda αντιμάχεται, άντε και κάποια από την Κορέα, ίσως το Hyundai, το Ni, hatchbacks τα οποία έχουν αφήσει εποχή. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτό το αυτοκίνητο, αν το πάρεις, εκτός του ότι θα θυμηθείς το παρελθόν σου, σίγουρα θα μπορείς να κινηθείς χωρίς κάποιος να κάνει κάποιο επιφώνημα. Όπου επιφώνημα θαυμασμού έτσι, για το αυτοκίνητο και για τη Honda γενικότερα. Και σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητος. Έτσι δεν είναι?
Ναι, μια αλήθεια. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό στα ειδικά από το πρώτο Turbo Type R και ύστερα. Ότι είχαν και λίγο κραυγαλαία, στο πούμε, σχεδίαση. Τελευταία γενιά βέβαια έχει σαφώς πιο αθόρυβο σχεδιαστικό προφίλ. Δεν είναι σαν την προηγούμενη γενιά, το F8, το οποίο ήταν γεμάτο αεραγωγούς.
Ναι, δεν είναι κραυγαλαίο, έχεις δίκιο. Το καινούριο, αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι και πάλι.
Έχει αλλάξει πολύ η φιλοσοφία του σχεδιασμού, γιατί έχει αλλάξει η φιλοσοφία του Civic που στηρίζεται πάνω στο Type R.
Πάντως.
Αλλά αυτό δεν περνά στα παρατήρητο.
Όχι, όχι. Οι τρεις εξατμίσεις νομίζω μαρτυρούν ότι πρόκειται για ένα γρήγορο αυτοκίνητο και βεβαίως, πώς να το κρύψουμε άλλωστε, την πίσω αεροτομή. Έτσι. Η οποία είναι μεγάλη. Και οι ζάντες του είναι πολύ έτσι 19, αν θυμάμαι καλά.
Τις μικρύνανε έτσι από την προηγούμενη γενιά.
Ναι, ναι.
Τις άρες έχουν μικρύνει οι ζάντες, όχι το...
Το αυτοκίνητο δεν έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει το μεταξόνιο.
Το αυτοκίνητο έχει μακρύνει λιγάκι. Βέβαια αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά είναι λειτουργικά πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι για λόγους εντυπωσιασμού. Είτε είναι αραγός, είτε είναι η ίδια αεροτομή, είτε είναι οι διαχύτες. Όλο το πακέτο σχεδίασης που υπάρχει πάνω στο αυτοκίνητο και από την προηγούμενη γενιά αυτές είχε ένα σκοπό συγκεκριμένο πάνω στο αυτοκίνητο, ο οποίος ήταν λειτουργικός. Mm-hmm. Να κάνει με την απόδοση του αυτοκίνητου.
Πόσο συνειδητοποιημένοι θεωρείς ότι είναι οι Petrolheads που επιλέγουν να οδηγήσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο και υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου έρχεται ένας, αφήνει την προηγούμενη γενιά και παίρνει την καινούρια?
Κοίτα να δεις, επειδή έχουν περιοριστεί πολλοί επιλογές των sport hatchback αυτή τη στιγμή στην αγορά, με υψηλών επιδόσεων. Δεν ήταν μόνο οι πελάτες Honda, οι οποίοι ίσως από την προηγούμενη γενιά να μην είχαν και τόσο μεγάλο νόημα να κάνουν την αναβάθμιση να πάνε στην καινούργια. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια μετεξέλιξη η οποία είχε σχεδιαστική διαφοροποίηση, αλλά κάτι τόσο δραστικό όσο να πάμε από ατμοσφαιρικό κινητήρα σε turbo που πήγε, ας πούμε, η γενιά του 2015.
Αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε αυτό.
Γενιά.
Ναι.
Έτσι, οπότε κάποιος που είχε την προηγούμενη γενιά ίσως.
Να παρέμεινε πιστός εκείνη, λες.
Τον έπιστε να πάει να χρειάζεται ότι χρειάζεται το καινούριο. Άρα είδαμε αρκετά καινούριους πελάτες με την έννοια ότι είδαμε πελάτες που θέλουν να αλλάξουν σπορ πιο καθαρές κατασκευές της προηγούμενης δεκαετίας, μοντέλα δηλαδή από άλλες εταιρείες, τα οποία ερχόντουσαν και κάναν την αναβάθμιση σε Type-R στη Honda, επειδή έχουν περιοριστεί οι επιλογές που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή.
Λόγω ρήπων. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι κλέψατε και κόσμο από άλλες εταιρείες, ίσως ενός διαφορετικού προφίλ, εγώ θα έλεγα και από τη Subaru. Γιατί η κατάργηση του Impreza, η κατάργηση ειδικά για την Ευρώπη, έτσι, λόγω ρήπων, είναι αυτό που έκανε τους Petrolhead να αναζητούν καινούργια μοντέλα αλλού, καινούργιες μάρκες. Συμφωνείς?
Είδαμε και πολλούς πελάτες από ευρωπαϊκές εταιρείες. Εντάξει, δεν θέλω να πω ποιες εταιρείες. Είδαμε και από πελάτες άλλων ευρωπαϊκών hatchback sport κατασκευών, τα οποία επειδή έφτασε η ώρα να το αλλάξουν, να το αντικαταστήσουν.
Ναι, η Class BMW θα πεις και Audi. Εντάξει.
Δεν υπάρχουν και οι αντικαταστάτες των μοντέλων που είχαν ήδη.
Πάντως είναι συνειδητοποιημένο το κοινό που επιλέγει να αγοράσει κάποιο Honda και δει πόσο ένα Type R, έτσι.
Ναι, είναι τελείως συνειδητοποιημένος κάποιος όταν που αγοράζει Honda Civic Type R. Οπότε και καλύτερο, γιατί δεν έχει, πέραν από το καθαρέμο χαρακτήρα, το αυτοκίνητο έχει παραμείνει και στην επιλογή με το μηχανικό χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει μέσα αγωγικά αφαιρεφύγει από τις σπορ κατασκευές. Οι περισσότεροι
πάμε διπλού συμπλέκτη.
Διπλού συμπλέκτη, τα οποία είναι αρκετά πιο άμεσα, τα οποία δίνουν μια ευκολία στο να αξιοποιήσει κάποιος και την παραπάνω ισχύ που έχει από τους πιο μοντέρνους κινητήρες. Οπότε έχει μείνει πιστή και υπάρχει συγκεκριμένη φιλοσοφία στο γιατί δεν έχει πάει σε ένα κυβότιο διπλού συμπλέκτη.
Ποια είναι η φιλοσοφία?
Όλο που έχει τέτοια τεχνογνωσία για το NSX.
Ποια είναι η φιλοσοφία της, γιατί θεωρεί ότι είναι πιο user friendly, ας πούμε, ότι το προτιμούν οι Petrolhead.
Το Civic Type R είναι καθαρά μια ρέπλικα ενός αυτοκίνητου αγωνιστικού, το οποίο ήταν κυρίως από τα προαθλήματα υψηλού τουρισμού. Εκεί πέρα, μέχρι κάποια χρόνια όταν ξεκίνησε και αυτή η φιλοσοφία, θεωρούνταν ότι ελέγχεις το αυτοκίνητο καλύτερα μόνο με τη χρήση ενός μηχανικού κυβωτίου ταχυτήτων.
Mm-hmm.
Οπότε και έμεινε αυτή η φιλοσοφία καθαρά πάνω στο Type R και δεν προχώρησε στο να.
Γιατί όμως, να σε ρωτήσω εγώ.
Σε ένα κυβότιο αυτόματο συμπλέκτη, όπως
γιατί
είχε ένα Mitsubishi με το Evo στην τελευταία γενιά.
Σωστά, σωστά. Γιατί όμως δεν κράτησαν.
Πώς ήταν κυβότιο διπλού συμπλέκτη.
Ενώ κράτησαν το εξάρι το χειροκίνητο, στο χειρόφρενο είδαμε ότι είναι ηλεκτρικό. Εκεί λίγο εμένα μου κλώτησε, να σου πω την αλήθεια.
Έχουν έρθει με τις αναγκές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, τις εγκρίσεις τύπου και όλα αυτά που χρειάζονται ένα αυτοκίνητο για να πιστοποιηθεί και να μπορείτε να πωλείτε σε συγκεκριμένες αγορές. Είναι λογικό ότι κάποιες εταιρείες τα παρακάμπτουν αυτά, δηλαδή κάποιοι μπορούν να βάλουν μηχανικό χειρόφρενο και να είναι μια προσθήκη η οποία είναι on top στην γραμμή παραγωγής. Η Honda, επειδή έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία που έχει να κάνει με την ολική ποιότητα που εφαρμόζει στις γραμμές παραγωγής, δεν πήγε στο Type R συγκεκριμένα να βάλει ένα μηχανικό χειρόφρενο. Έτσι, οπότε πάει όλο το σύστημα που υπάρχει στο απλό Civic. Υπάρχει και από την προηγούμενη γενιά με το ηλεκτρικό χειρόφρενο.
Mm-hmm.
Οπότε δεν ήταν δηλαδή του FL5 προσθήκη, ήταν από το FK8 ήδη το ηλεκτρικό χειρόφρενο.
Εγώ λέω τώρα, επειδή είπες ότι είναι όχι ρεπλικά, ένα αντίγραφο ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Οπότε εκεί.
Έτσι, ακριβώς. Στα σημεία που μπορούσαν να διατηρηθούν
ανώθευτα,
έτσι.
Δεκτών.
Και σημεία όπως τα ραντάρ, οι κάμερες,
σωστά,
τα συστήματα προστασίας, ο ήχος, έτσι, και ο ήχος ακόμα θόρυβος. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει μπει σαν προδιαγραφή στα Euro 6 τα τελευταία που προεφαρμόστηκαν μετά το 2022 και το επίπεδο του θορύβου. Οπότε όλα αυτά
παίζουν το ρόλο τους.
Να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να.
Σιγαστήρα. Το Euro 6 μας κάνει να ακουγόμαστε λιγότερο. Τέλος πάντων, εγώ να σου πω, εξωτερικά το αυτοκίνητο σίγουρα εντυπωσιάζει, είτε είναι πιο άγριο είτε πιο ήρεμο. Όμως όταν ανοίγεις την πόρτα του οδηγού συγκεκριμένα, εντυπωσιάζει. Δηλαδή, βλέπεις ένα hatchback με δύο πολύ ωραία bucket και ειδικά το χρώμα τους κόκκινο, έτσι. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν άσπρο με κόκκινο, ήταν λίγο ολυμπιακό το αυτοκίνητό μας. Και σίγουρα εντυπωσιάζει, δηλαδή έχεις αυτό το feeling με την πολύ καλή στήριξη. Βλέπεις και σκέφτεσαι ότι οδηγώ ένα αγωνιστικό μοντέλο και το αριστερό σπόδι υποφέρει λίγο μέσα στην κίνηση. Η αλήθεια είναι από τον αγωνιστικό δίσκο, καταπληκτικός ο λευγές των ταχυτήτων που είναι από αλουμίνιο. Short shifter εγώ θα έλεγα, θυμίζει περισσότερο.
Είχαμε και μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του FKB. Από εκεί είναι τα σημεία που έχουν βελτιωθεί στην τελευταία γενιά. Είναι το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, το πώς ο επιλογίας λειτουργεί γενικώς.
Πολύ κοντό.
Είχε μια σημαντική βελτίωση σε σχέση.
Πολύ ωραίο, κοντό. Αν και είναι υψηλό από τα Honda γενικότερα. Είναι όπως πρέπει να είναι, έτσι, όπως πρέπει να είναι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν ξεπερνάς και μπαίνεις στο κόκκινο που κυτρινίζει το ταμπλό. Ανεβαίνουν έτσι τα ψηφιακά, καταλαβαίνεις τι λέω και Πέτρο και οι άλλοι θα το δουν. Είναι αυτό το...
Ήλουν τα αλάρμ εκεί πέρα ότι πρέπει να αλλάξει ταχύτητα.
Να αλλάξει ταχύτητα,
ναι. Και πλέον είναι σημαντικά πιο γρήγορα από το παρελθόν που είχαμε ατμοσφαιρικούς κινητήρες και άλλα με 9.000 στροφές. Τώρα έχουν μετατοπιστεί αυτά αρκετά προς τα κάτω και μιλάμε για turbo κινητήρες.
Θυμάμαι το S2000 εγώ που είχαμε 9 τότε. Εντάξει, είναι ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει και το ιστορικό του. Ξεχωρίζει, δεν μπερδεύεις με κάποιο άλλο. Η αλήθεια είναι. Μ' αρέσανε και οι αεραγωγοί που είναι λίγο ρετρό. Έτσι μου θύμισε λίγο γιαπωνέζικο αυτοκίνητο δεκαετίας 70. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Με την καλή έννοια, έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω, για ποιους αρρώγους λέω.
Υπάρχουν στοιχεία σε όλα τα Honda με το παρελθόν. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέονται με το παρελθόν σε όλα τα Honda. Και στη φιλοσοφία την εξωτερική της σχεδίαση και στην εσωτερική. Υπάρχουν. Η Honda είναι η εταιρεία που κρατάει κάποια στοιχεία σχεδιαστικά από το παρελθόν. Και τα περνάει με λίγο πιο μοντέρνο τρόπο στα νέα της μοντέλα, έτσι.
Πολύ ωραίο βέβαια και το καπό που έχει τις μπροστινές εισαγωγές που μαρτυρούν το αυτοκίνητο. Είναι turbo και ψύχεται και ανάλογα. Ένα αυτοκίνητο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα νομίζω από τους ανταγωνιστές του. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτές, ίσως να φαίνονται αλόκοτες, οι τρεις εξατμίσεις που είναι στο κέντρο. Έτσι περίεργο αυτό. Δεν το έχουν πολλά αυτοκίνητα. Ή τουλάχιστον supercars ίσως. Αυτοκίνητα έτσι συμβατικά δεν το έχουν, να είναι η εξάτμιση του στη μέση. Είναι κάτι που νομίζω που η Honda το δούλεψε, το είδε, το μέτρησε.
Είναι ένα άλλο στοιχείο που είχε έρθει από αυτά τα αυτοκίνητα τουρισμού, στα προαθλήματα τουρισμού που είναι κάποια μοντέλα που έχουν τις απολύξεις στο κέντρο. Εντάξει, αυτό στην προηγούμενη γενιά βέβαια να πούμε ότι η μεσαία απόλυξη λειτουργούσε σαν ένα resonator για τις άλλες δύο, δηλαδή δεν είχε λειτουργική ροή καυσαερίων για να βοηθάει στην απόδοση. Την καινούργια γενιά εκεί πέρα υπάρχει κλαπέτο, είναι μια λειτουργική απόλυξη, η οποία βοηθάει στην ουσία στην εκένωση των καυσαερίων με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν ανεβούν οι στροφές του κινητήρα, έτσι, και χρειάζεται να γίνει αυτό. Οπότε και γίνεται και η αναπλήρωση από τη μεριά της αγωγής πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Βοηθάει στην απόδοση πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες γενιάς.
Εγώ είχα την ευκαιρία να το οδηγήσω και μέσα στην πόλη. Εντάξει, δεν το λες ότι είναι ξεκούραστο. Είναι σαφώς καλύτερο από το προηγούμενο μοντέλο. Έχουν γίνει βελτιώσεις όπως είπες και εσύ. Ο κινητήρας όμως στις χαμηλές στροφές δεν δείχνει ότι είναι ένας υψηλόρροπος κινητήρας. Έτσι, ένας δηλαδή που αποδίδει 300 τόσα άλογα. Αυτό που εντυπωσιάζει και αρχίζει και γίνεται έτσι σοβαρά ενεργά αγωνιστικός είναι μετά τις 5.000 στροφές έως το όριο των 7, όπου εκεί πραγματικά ξέρεις ότι βρίσκεσαι πίσω από ένα Honda. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. So I'd like to know where
That flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion.
Το TypeR είναι ένα αυτοκίνητο που θέλεις να βρίσκεσαι σε δρόμους με στροφές, όπου εκεί θα μπορέσεις πραγματικά να δεις και τα φρένα, να δεις και το τιμόνι, να δεις και τα κρατήματα. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο που θέλεις να ταξιδέψεις έξω από την πόλη και ειδικά σε φιδίσχιους δρόμους για να δεις τις αρετές του.
Σαφώς, εντάξει, είναι σχεδιασμένο για, σίγουρα, όχι για να κάνεις αρκηφισιά, Αθήνα ή Μαρούση, Πειραιά από το ποτάμι. Έτσι θα καταλάβεις το αυτοκίνητο πώς λειτουργεί και τις αρετές του σε μια διαδρομή με ανοιχτές καμπές. Επειδή το μεταξύ έχει μεγαλώσει αρκετά, δεν θα πω όπως στο παρελθόν με τα συνδίκτα TypeR, τα EP3 που ήταν βολευόντουσαν και σε πιο κλειστά κομμάτια, σε πολύ φιδίους δρόμους. Εδώ ειδικά οι τελευταίες γενιές, το ιδανικό τους περιβάλλον είναι πολύ ανοιχτές καμπές, επαρχιακούς δρόμους ή φυσικά σε πίστες.
Σωστό. 0% λοιπόν με την γλώσσα των αριθμών σε 5,4 δευτερόλεπτα. Δεν το λες και αργό, επειδή πριν μιλάγαμε και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταρρύψει νομίζω το 0%. Τελική σίγουρα αξιοπρόσεκτη, 275 χιλιόμετρα. Δεν τα πήγα τόσο, δεν ξέρω αν έχει κόφτη, αν είναι με κόφτη και δεν μπορείς να πας παραπάνω. Κατανάλωση.
Θα τη βεβαιώσω, γιατί όσο να είναι, είναι λίγο υπερβολικά υψηλά τα χιλιόμετρα για να μπορείς να το επιβεβαιώσεις αυτό σε ένα δημόσιο δρόμο. Έτσι και η πίστα δεν υπάρχει στην Ελλάδα για να πιάσει.
Αυτά τα χιλιόμετρα.
Οπότε, όντως και εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
Αυτό που πάντως σίγουρα έχεις όταν οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο είναι ένα τεράστιο χαμόγελο. Εγώ θα ξεχώριζα τον κινητήρα, τις επιδόσεις. Στην κατανάλωση, εντάξει, είναι ένα αυτοκίνητο που όταν το πηγαίνεις και το πατάς καίει, όταν το αφήνεις δεν καίει. Εντάξει, ουδέτερη εγώ θα λέγαμε.
Είναι αυτό που υπάρχει προφίλ.
Comfort και σπόρ.
Και την εισαγωγή για να μπορέσει να λειτουργήσει και λίγο πιο οικονομικά το αυτοκίνητο όταν δεν το κυνηγάς και δεν χρειάζεται τις επιδόσεις. Και όταν χρειαστείς την ισχύ και τη ροπή. Έτσι, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν στον κινητήρα, το σύστημα των βαλβίδων που προέρχεται από την παλιά φιλοσοφία VTEC της Honda, όπως και τα καινούργια, όπως η μεταβλητή χρονισμή στα προφίλ των κεντροφόρων και τα συστήματα που βοηθάνε στην ουσία τον τρόπο υπερτροφοδότη, ανεβάζουν την απόδοση πρακτικά. Οπότε έχουμε χαμηλά, όταν δεν κυνηγάμε μάλλον το αυτοκίνητο, μια σχετική οικονομία, που άμα τη συγκρίνουμε με άλλα αντίστοιχα αυτοκίνητα αντίστοιχη απόδοση, θα δούμε ότι είναι σημαντική οικονομία στα καύσιμα. Έτσι και έχουμε και ένα προφίλ του αυτοκίνητου, το οποίο όταν λειτουργεί με υψηλή απόδοση, που φυσικά η κατανάλωση ανεβαίνει,
ναι,
όπως σε όλους τους υπόλοιπους.
Στα σύν του αυτοκίνητου, ο κινητήρας, οι επιδόσεις, η οδική συμπεριφορά, εγώ θα έβαζα κορυφαία την οδηγική ικανοποίηση. Δηλαδή, θέλεις να το οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο, να βγεις έξω, να ταξιδέψεις. Αρκετά καλή από θέμα άνεσης, εντάξει. Άνεσης τώρα. Η χώρη είναι ικανοποιητική, η άνεση δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ακόμα και στην Comfort. Έτσι είναι λίγο, δηλαδή θέλεις να έχεις λίγο μέση και χέρια ουσιαστικά. Και από πλευράς ασφάλειας νομίζω κορυφαίο και τεχνολογίας, όπου η Honda μας έχει συνηθίσει σε αυτό, και το φρενάρισμα και η ενεργητική και η παθητική του ασφάλεια νομίζω είναι κορυφαία. Είναι value for money. Εγώ θα έλεγα, κοιτάξτε, αν είναι να το πάρετε αυτό το αυτοκίνητο τώρα, ίσως και να σας φαίνεται λίγο αλμυρή η τιμή του, αλλά φανταστείτε ότι μιλάτε για ένα ενδυνάμει αυτοκίνητο που θα μείνει, νομίζω, διαχρονικά. Θα ξαναβγάλει η Honda Type-R, Κωνσταντίνε, ξέρουμε.
Είναι, να πούμε πρώτα απ' όλα, να μην ξεχνάμε ποτέ, γιατί όταν μιλάμε για Honda, για το κομμάτι της ποιότητας, με ποια έννοια. Επειδή η ποιότητα της Honda στηρίζεται στην πραγματική ποιότητα και όχι στην αντιληπτή ποιότητα, μιλάμε για μια τεχνολογική αριστεία που υπάρχει στο αυτοκίνητο. Και πώς μεταφράζεται αυτό τώρα στο Type-R, ότι αν πάρεις το αυτοκίνητο και κάνεις 10 γύρους σε μια πίστα ή αρχίσεις να το πιέζεις, το πρωί μέχρι το βράδυ, η απόδοση του ήταν η ίδια. Mm-hmm. Είναι από τα θετικά στο αυτοκίνητο που δεν.
Το δεν σπάει, δεν χαλάει, μας λες τώρα.
Στον ανταγωνισμό. Στον ανταγωνισμό δεν θέλω να πω συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά μπορεί να το επιβεβαιώσει και εσύ ότι υπάρχουν πολύ καλές κατασκευές.
Ναι.
Οι οποίες όμως όταν αρχίζουν να πιέζονται έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν κάνουν αυτό που πετυχαίνει, αυτό που πετυχαίνει η Honda. Να είναι πάντα ίδια.
Σε αυτό έχεις δίκιο. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Όπου και ότι το αυτοκίνητο πραγματικά παραμένει άφθαρτο στο πέρασμα του χρόνου και τη χρήση
mm-hmm.
πορεία. Που ισχύει για όλα τα μοντέλα τη μάρκα. Και είναι και λίγο κακό για τα συνεργεία μας αυτό.
Είναι κακό γιατί, βέβαια, εντάξει, έχετε, μπορεί να, είναι, να μην πηγαίνει στα συνεργεία, αλλά όταν πηγαίνει. Ακριβοπληρώνεις λίγο και τα ανταλλακτικά και το. Αλλά εντάξει, λίγο πολύ.
Ναι.
Όλες οι μάρκες έχουν ανέβει.
Υπάρχουν, έχουν αλλάξει οι καιροί, δεν έχει μετριαστεί πάρα πολύ αυτό.
Ναι.
Εντάξει, είναι μια άλλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε μια άλλη.
Σωστό, μέρα. Σωστό.
Έχει να κάνει τα
ανταλλακτικά. Όχι, εγώ εδώ το ξέρεις καλά, Κωνσταντίνο, ότι από τη δικιά μας εκπομπή δεν κάνουμε αγιογραφίες, τα λέμε όλα.
Το ξέρω, και... το ξέρω.
Έτσι.
Το αυτό.
Και έχω να πω ότι έχεις δίκιο σε αυτό για την αξιοπιστία.
Της... Απλά έχουν εξορθολογιστεί αρκετά πράγματα.
Συμφωνώ και σε αυτό έχεις δίκιο, ναι.
Από την ίδια την εταιρεία γι' αυτό, γιατί υπήρχε όντως, όταν παράγεις κάτι, ειδικά σε αυτοκίνητα που έχουν περάσει ο κύκλος ζωής τους σε πολύ μικρές ποσότητες, γιατί δεν χαλάνε, το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλότερο.
Ναι.
Το ανταλλακτικό πραγματικά είναι υψηλότερο και η ίδια η εταιρεία έχει να το αντιμετωπίσει αυτό. Όπως έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί αυτό, γιατί έχει προοδεύσει και η τεχνολογία. Μπορούμε να εκτυπώσουμε ανταλλακτικά πλέον μέχρι και μέσα στο σπίτι μας με 3D εκτυπωτές.
Έχουν φτηνίνει, λες. Το θέμα είναι βρίσκεις. Γιατί υπάρχει τώρα, όχι, δεν το λέω για εσάς. Υπάρχουν εταιρείες που από τον κορονοϊό και μετά ακόμα δεν έχουν ανταπεξέλθει στις παραγγελίες. Δηλαδή, κάνεις,
ναι,
κάνεις παραγγελία και κάνει 2-3 μήνες να σου έρθει ένα ανταλλακτικό.
Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι διαθεσιμότητες των ανταλλακτικών. Προσπαθούμε και εμείς όπου μπορούμε να καλύψουμε με δικά μας στόκ, δηλαδή να έχουμε ανταλλακτικά στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί εντελώς. Ακόμα και από το 2023 που θεωρητικά σταματήσαν να επικοινωνούν οι εταιρείες ότι υπήρχαν ελλείψεις, ή δύο χρόνια μετά όντως υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια πράγματα, ειδικά σε εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας που έχουν πολλούς επεξεργαστές. Που ήταν και οι βασικές ελλείψεις τότε, μέσω του κορονοϊού.
Ναι.
Τύπου ραντάρ, κάμερες.
Και στα τσίπς είχαμε θέμα, αλλά το φτιάξαμε και
αυτά,
εκεί.
Ναι.
Last night a DJ saved my life with a song.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Πόσο κοστίζει το Type-R?
Η λιανική τιμή είναι 69.900, που είναι 43.222 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τη λιανική προφόρων. Και τα υπόλοιπα χρήματα είναι η φορολόγηση, το ΦΠΑ και το ειδικό τέλος ταξινόμησης. Σίγουρα, αν μπορείς να πεις, αν μπορεί να, μάλλον να κοιτάξεις αν είναι value for money η αγορά, ακούγοντας την τιμή ξεκάθαρα για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, είναι μια πολύ υψηλή τιμή για ένα αυτοκίνητο. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει μια πολύ μικρή διαθεσιμότητα αυτοκίνητων σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα στην Ελλάδα καταφέραν και φέραν παραπάνω αυτοκίνητα από όσα μας αναλογούσαν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όσοι τα αγόρασαν, γιατί πουλήθηκαν όλα τα αυτοκίνητα, αν δεν απατούμε, και από αυτά που έρχονται το 2025, ένα μόνο έχει μείνει ακόμα προς το παρόν ελεύθερο. Ναι, ήταν όλα τα αυτοκίνητα σχεδόν πουλημένα πριν φτάσουν στην Ελλάδα. Στο βάθος του χρόνου θα δει ο ιδιοκτήτης ότι τελικά είναι value for money η επιλογή, γιατί δεν θα χάσει την αξία του το αυτοκίνητο. Θα διατηρήσει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι αναλύοντα στον χρόνο. Mm-hmm. Μιλάμε και για ένα Honda, το οποίο είναι και κατά κύριο, είναι βασικός κανόνας μάλλον ότι η αξία του παραμένει πολύ υψηλή.
Σωστό.
Γενικότερα.
Να αφήσουμε το Type-R και να πάμε να μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο που διαχρονικά αρέσει, ανήκει στη mini κατηγορία και ακούει το όνομα Honda Jazz. Ένα, νομίζω, αυτοκίνητο που και μεταχειρισμένο είναι πολύ δύσκολο να το βρεις, γιατί οι ιδιοκτήτες του, λόγω αυτού που είπες πριν, ξέρουν ότι δεν σπάει, δεν χαλάει, έτσι.
Ναι, δεν τα πουλάνε τα Jazz. Οι ιδιοκτήτες τους, εκτός αν θέλουν να πάνε στο, να αναβαθμίσουν το αυτοκίνητό τους με το επόμενο αυτοκίνητο, έχουν αλλάξει ανάγκες τους. Το Honda Jazz εδώ και από την πρώτη γενιά ήταν ένα μοντέλο το οποίο μπορούσε να καλύψει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες μιας οικογένειας, παρόλο που είχε μικρές διαστάσεις. Είχε πολύ μεγάλους χώρους, είχε τα Magic Seats και πολύ μεγάλες ικανότητες για να διαμορφωθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ώστε να μπορέσει να βάλεις μετά την ώρα που θες να μετακινηθείς και να φορτώσεις πράγματα, να βάλεις πολύ ψηλά αντικείμενα ή να βάλεις ένα ποδήλατο μέσα ή να βάλεις 5 επιβάτες και να ταξιδέψεις με πολύ μεγάλη άνεση. Mm-hmm. Αυτό έχει διατηρηθεί σε όλες τις γενιές. Την τελευταία γενιά που ξεκινήσαμε την υβριδική εποχή, την αμυγός υβριδική μάλλον, γιατί υπήρχε υβριδικό Jazz και από την προηγούμενη γενιά, αλλά δεν ήταν υπήρχαν και άλλες επιλογές. Έτσι, στην υβριδική του εποχή, η οποία είναι η τωρινή, το 2020 και μετά, έχει περιοριστεί ο χώρος αποσκευών γιατί υπάρχει εκεί η υβριδική μπαταρία. Παρ' όλα αυτά, τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν διατηρηθεί στο αυτοκίνητο. Είναι ένα extra large super mini, δηλαδή είναι στα άνω όρια της κατηγορίας, αν θέλετε. Καλύπτει ανάγκες μιας οικογένειας. Μπορούν και με κάποιες προσθήκες αξεσουάρ να υπερκαλύψει τις ανάγκες.
Κάποιος θα έλεγε ότι μοιάζει το Jazz να είναι και MPV, έτσι, ένα multi-purpose vehicle.
Έχει αυτό το σχεδιαστικό χαρακτήρα από την πρώτη γενιά. Έχει περάσει αυτό με έντονη μορφή και στις επόμενες γενιές. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει και η απαραίτητη, ας το πούμε, ανανέωση και εξυγχρονισμός στο σχεδιασμό. Έτσι. Mm-hmm. Έχει μείνει σε αυτό το κάτω. Λίγο πιο κάθε το παρμπρίζ, το τελείως ενός όγκου σχεδόν μοντέλο που ήταν στην πρώτη γενιά. Έτσι έχει αποκτήσει σύγχρονες σχεδιαστικές γράμμες. Παρ' όλα αυτά έχει διατηρήσει το χαρακτήρα αυτό. Του κάτι πολυχρηστικού. Έχουν προσθεθεί φυσικά και οι εκδόσεις, η σπόρα έκδοση και η έκδοση cross, η οποία πρακτικά είναι ένα SUV με μικρό μεσαία, ένα super mini SUV ας το πούμε, έτσι που είναι και η μεγάλη τάση της αγοράς αυτή τη στιγμή. Οπότε το Jazz Crosstar καλύπτει και αυτή την ανάγκη χωρίς να υπάρχουν παραχωρήσεις σε όλα τα υπόλοιπα.
Τελικά, εντάξει, το Crosstar είναι crossover, έτσι. Είναι, δεν έχει ένα crossover χαρακτήρα. Προς τα εκεί.
Ένα crossover χαρακτήρα είναι για 1,5 πόντο, δεν ταξινομείται και σαν SUV. Στου 14,5 πόντου και στου 16 ταξινομούνται στο αυτοκίνητο σαν SUV. Έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να πετύχει πολύ εύκολα την αυτική του αποστολή και την υπεραυτική του αποστολή. Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on and
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it.
Get down on it.
While you're dancing,
get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
1500 κινητήρα ήταν αυτό το αυτοκίνητο τη δοκιμή που είχα εγώ. Υπάρχει κι άλλο, το στο 9,5.
Όχι. Το υβριδικό σύνολο αυτή τη στιγμή που καλύπτει τα μοντέλα τη Jazz και HRV, τα οποία στηρίζονται στην ίδια πλατφόρμα, είναι ένα βενζινοκινητήρα 1500 κυβικά, ο οποίο λειτουργεί σε, κατά κύριο λόγο σε κύκλο Atkinson, όπω όλα τα αμυγό υβριδικά συστήματα. Και το VTEC πρακτικά σε αυτό το κινητήρα το γυρνάει να λειτουργήσει κανονικά σε κύκλο ότο, θερμικά. Και δύο ηλεκτροκινητήρες, ο ένας λειτουργεί σαν μια γεννήτρια, το οποίο παράγει ενέργεια για την μπαταρία για να μπορέσει να λειτουργήσει το αυτοκίνητο με τον ηλεκτροκινητήρα. Και ο δεύτερος που είναι ο ηλεκτροκινητήρας πρόωσης του αυτοκίνητου, που από εκεί προέρχεται και η βασική, η μέγιστη ισχύ του αυτοκίνητου. Δηλαδή το σύστημα της Honda, σαν μέγιστη ισχύ, δεν μιλάμε για συνδυαστική απόδοση στη Honda, μιλάμε για μέγιστη ισχύ η οποία έρχεται από τον ηλεκτροκινητήρα σε όλα μας τα μοντέλα. Οπότε ο ηλεκτροκινητήρας είναι η βασική πηγή πρόωσης του αυτοκινήτου και ο βενζινοκινητήρας πρακτικά παράγει την περισσότερη ώρα ενέργεια για να μπορέσει να δουλέψει ο ηλεκτροκινητήρας. Εκεί που είναι ωφέλιμο στο συγκεκριμένο σύστημα, δηλαδή όταν κινούμαστε σε μια εθνική οδό με ταχύτητες 80-100 χιλιόμετρα την ώρα και δεν έχουμε μεγάλα φορτία, τότε
λειτουργεί
μόνο ο κινητήρας, ο βενζινοκινητήρας κινεί το αυτοκίνητο, δηλαδή μεταδίδει την ισχύ του στους τροχούς, γιατί είναι πιο αποδοτικό από το να το κυνηγεί ο ηλεκτροκινητήρας.
Εάν λοιπόν το δούμε με το προηγούμενο μοντέλο, κάτσε τώρα για να θυμηθώ, ήταν 97 νομίζω, πήγαμε από τους 97 στους 107 και το ηλεκτρικό μοντέλο από τους 109 στους 122.
Σωστά.
Είναι έτσι, κάνω λάθος.
Σωστά. Έχει και μπει μεγαλύτερος και βελτιωμένος ηλεκτροκινητήρας όταν έγινε και το facelift του συγκεκριμένου μοντέλου και ελαφρώς η απόδοση του βενζινοκινητήρα για να μπορέσει να παράγει πιο γρήγορα, στο πούμε, ενέργεια. Πρακτικά μπήκε ο βενζινοκινητήρας, η έκδοση του βενζινοκινητήρα που έμπαινε στο HRV μπήκε και στο Jazz. Έτσι και από την ηλεκτροκινητήρα μπήκε ένας πιο ενισχυμένος ηλεκτροκινητήρας
και σαφώς
βελτιώθηκε η απόδοση.
Και σαφώς έχουμε καλύτερη ροπή και μαζεύει πιο γρήγορα τα χιλιόμετρα από χαμηλά. Δηλαδή έχουμε πάει στα 253 χιλιόμετρα στον ηλεκτροκινητήρα που ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται τα χιλιόμετρα είναι πολύ καλός. 9,6 δευτερόλεπτα για τα 0-100, αν θυμάμαι καλά. Τουλάχιστον αυτό μας είχατε πει εσείς ως κατασκευαστές. Όταν αγοράζεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, σίγουρα κοιτάς την κίνηση μέσα στην πόλη. Όχι όμως, δεν αποκλείς και την κίνηση έξω από αυτή και σίγουρα έχεις στο μυαλό σου το πορτοφόλι σου. Δηλαδή, θες ένα κινητήρα που να μην καίει. Νομίζω ότι η δουλειά την κάνει το αυτοκίνητο αυτό. Έχεις και 4,5 λίτρα, εγώ είδα. Βέβαια,
κατανάλωση μπορεί να, τα συστήματα, τα υβριδικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να προσαρμόσουν την κατανάλωση πολύ σύμφωνα με τις συνθήκες που τα χρησιμοποιείς. Οπότε μέσα στην πόλη μπορεί το αυτοκίνητο να καίει και 3 και 3,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα.
Ναι.
Και να εκμεταλλευτείς την ανάκτηση ενέργειας, γιατί αυτό φορτίζεται το σύστημα. Οπότε όταν φρενάρεις και οδηγείς και με όχι ιδιαίτερα υψηλές επιταχύνσεις, μπορεί και ανακτά πολύ γρήγορα ενέργεια το αυτοκίνητο και δεν καίει βενζίνη. Λειτουργεί πολύ λιγότερο βενζινοκινητήρα, το πούμε έτσι.
Ναι.
Και βέβαια το πολύ θετικό στο σύστημα, το υβριδικό της Honda, είναι ότι έχει τη δυνατότητα και όταν βγει εκτός πόλης το αυτοκίνητο, να μην ξεφύγει η κατανάλωση όπως με άλλα αμυγώς υβριδικά συστήματα. Γιατί αυτή η τεχνολογία είναι δουλεμένη αρκετά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, όπου εκεί οδηγούν κατά κύριο λόγο σε αυτοκινητοδρόμους και στέλνουν υβριδικά που αποδίδουν σε αυτοκινητοδρόμους.
Mm-hmm.
Έτσι, οπότε δεν έχουμε μια ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης όταν βγει σε αυτοκινητόδρομο το αυτοκίνητο, έτσι, γιατί μπορεί αυτό το αυτοκίνητο σύστημα να μεταβάλει το από πού θα πάρει την ενέργεια. Mm-hmm. Θα φύγει από το ηλεκτροκινητήρα και με σταθερό φορτίο θα πάει στον βενζινοκινητήρα με μια σχέση που είναι direct drive πρακτικά, δεν υπάρχει κυβότητα ταχυτήτων. Είναι σχεδόν σαν ηλεκτροκίνητο το συγκεκριμένο σύστημα και να δώσει απευθείας τροχούς και να κινεί ο βενζινοκινητήρας στο αυτοκίνητο με ένα πολύ αποδοτικό όμως τρόπο, έτσι και η κατανάλωση να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.
Είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα το έχει προσέξει η Honda διαχρονικά, όχι μόνο αυτό το τελευταίο μοντέλο, ευρύχωρο, πολύ πρακτικό και σίγουρα είναι οικονομικό. Δηλαδή, αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο σε αυτή την κατηγορία. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 304 λίτρα, η τελική του περίπου 175.
Εντάξει, μπορεί... ναι. Εντάξει, αυτά είναι περιορισμένα πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. σε όλα τα μοντέλα τα υβριδικά της Honda, γιατί τα συστήματα, τα αμυγός υβριδικά συστήματα, μετά από κάποια χιλιόμετρα, εκτός από ότι πλέον οι περισσότερες εταιρείες το κάνουν, γιατί δεν έχει νόημα, έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο αυτό το πράγμα, το να αφήσεις αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες σε όλη σου την γκάμα, έτσι και όχι σε μια σπορ κατασκευή. Mm-hmm. Δεν έχει και την απόδοση με το αυτοκίνητο που είναι σχεδιασμένο, εν πάση περιπτώσει, το σαν μοντέλο να κάνει. Εάν αφήναμε τον Jazz να πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική, το σύστημα αυτό θα και η κατανάλωση πολύ μεγάλη θα είχε ενέργειας και θα, δεν ήταν στο χαρακτήρα του
αυτοκίνητου
που έχει προβλέψει η Honda γι' αυτό.
Δεν είναι στο χαρακτήρα του, αλλά όχι ότι δεν μπορείς να κινηθείς και γρήγορα, έτσι. Δηλαδή, μπορείς. Αν θέλεις, μπορείς.
Με 175 χιλιόμετρα την ώρα νομίζω ότι είναι μια ταχύτητα η οποία και αυτή ακόμα δεν χρειάζεται να κινηθεί κάποιος. Ακόμα και σε φάση, σε συνθήκες ενός πολύ ανοιχτού δρόμου, δεν είναι ασφαλές να κινείσαι με αυτή την ταχύτητα έτσι κι αλλιώς.
Να αφήσουμε το jazz και να πάμε λίγο στα SUVs και να πάμε στο μοντέλο που τουλάχιστον εμένα είναι δικιά μου επιλογή. Δύο είναι βέβαια, HR-V και CR-V. Εγώ προτιμώ το HR-V. Δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνεται ότι αυτό το υβριδικό HR-V είναι καταρχήν ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο όταν το κοιτάξεις και έχει αυτό το προνόμιο που λίγα αυτοκίνητα έχουν που το κάνουν και ξεχωρίζει, τουλάχιστον οπτικά.
Σχεδιαστικά το HR-V στην τελευταία του γενιά είναι, σύμφωνα με τους πελάτες μας, το πιο, ας πούμε, θεμητό μοντέλο της γκάμας. Mm-hmm. Έτσι, από πλευράς εξωτερικής και εσωτερικής σχεδίασης. Έχει και ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στο γυναικείο κοινό που δεν την είχαν τόσο πολύ τα Honda τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Το έχουμε δει με το HR-V, δηλαδή έχουμε δει πολλές γυναικείες.
Είναι όμορφο, είναι όμορφο.
Πλέον με το HR-V.
Κατάλαβες γιατί.
Είναι ένα δείγμα.
Ξέρεις γιατί, γιατί είναι όμορφο.
Είναι πετυχημένη.
Είναι πετυχημένη η σχεδίαση του, η εξωτερική του σχεδίαση. Έτσι ξεφεύγει από την πεπατημένη. Και έρχεται και δίνει μια καινούργια ταυτότητα στη Honda. Εγώ αυτό θα έλεγα. Άλλο τώρα να μπαίνεις μέσα και το οδηγείς. Εντάξει, όχι ότι δεν είναι καλό. Έτσι, είναι επίπεδου Honda. Αλλά αυτή το μπροστινό του μέρος είναι επιβλητικό, εγώ θα έλεγα. Ίσως γι' αυτό να το προτιμούν και οι γυναίκες. Δεν ξέρω.
Το βοηθάει και ότι έχει αυτά τα κουπέ χαρακτηριστικά πίσω με τα κρυμμένες χειρολαβές στις πόρτες. Με το ότι κατεβαίνει η ροφή, είναι και κλειμένη στο πίσω μέρος. Και σε συνδυασμό με τους μεγάλους τροχούς, τα φωτιστικά, όλα αυτά που τονίζουν μια σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου, αυτά έχουν απήχηση στις γυναίκες ιδιαίτερα ή μια πολύ ωραία σχεδίαση. Οπότε και εμείς έχουμε δει ότι είναι ιδιαίτερα πετυχημένο σε αυτή τη γενιά.
Είναι ψηλό, γιατί οι γυναίκες τι θέλουν, ένα ψηλό αυτοκίνητο που να έχουν, να μην έχει τυφλά σημεία, να είναι αρκετά γρήγορο, να μπορεί να παρκάρει εύκολα μέσα στην πόλη και να έχει και τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας που βοηθούν σίγουρα τον οδηγό. Όλα αυτά τα έχει νομίζω το HR-V. 434 μέτρα. Τα λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
Είναι τόσο όσο το HR-V. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό το τα 430 σαν μήκος στην ελληνική αγορά και στην πραγματικότητα την ελληνική. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται κάποιος και για να είναι compact και να είναι ευέλικτος μέσα σε πόλη και να μπορέσει να καλύψει όμως και ανάγκες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση ίσως 4 ενήλικων, ας πούμε, σε ένα ταξίδι.
Πόσο κοστίζει και ποιοι είναι οι κινητήρες που εφοδιάζεται το αυτοκίνητο?
Πρώτα απ' όλα, το υβριδικό σύστημα, όπως είπαμε, είναι βασισμένο όπως και στο Jazz σε ένα κινητήρα 1,5 θερμικό 1500 κυβικά IVTEC με δύο ηλεκτροκινητήρες. Είναι η ίδια φιλοσοφία, μόνο ότι εδώ έχουμε ένα ακόμα πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 131 ύπους και το επίπεδο της ροπής είναι το ίδιο στα 253 νιτόμετρα. Και τρέχουμε τώρα στην Honda, επειδή η φιλοσοφία έτσι και αλλιώς και από το Jazz εδώ και μια πενταετία είναι ότι δεν υπάρχουν βασικές εκδόσεις εξοπλιστικά, οπότε μιλάμε για πλούσιες εκδόσεις σε όλη την γάμα μας. Η Elegance έκδοση, η οποία και στο Jazz και στο HR-V ξεκινάει με όλο το πακέτο Honda Sensing, που είναι τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, με ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης. Δεν λείπει τίποτα από τον εξοπλισμό άνεσης του αυτοκινήτου. Μιλάμε για αποθερμενόμενα καθίσματα, από ψηφιακά display, από οθόνες.
Μου φαίνεται ότι θα είναι ακριβό. Για να δούμε τι θα μας πεις.
Είναι όλος εξοπλισμός εκεί στα αυτοκίνητα. Και η έκδοση στο HR-V, η έκδοση Elegance ξεκινάει με την προωθητική που έχουμε αυτό το μήνα στα 34.490 ευρώ.
Μάλιστα. Χώρος αποσκευών 319 λίτρα, 0-100 10,7, τελική ταχύτητα 170, 107 με 131 νιουτόμετρα ροπής και συνδυαστικά είναι 253. Μπράβο, ναι.
Η μέγιστη απόδοση είναι τον ηλεκτροκινητήρα, γιατί αυτό κινεί και το αυτοκίνητο.
Και αυτόματο CVT.
Το λέει αυτόματο CVT η Honda, δεν υπάρχει κάτι σαν στοιχείο CVT μέσα στα κυβότια, είναι ένα direct drive ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητου κυβότιο ταχυτήτων πρακτικά.
Έχει αυτή την αίσθηση.
Έτσι, με κάποιους συμπλέκτες που βοηθάνε την λειτουργία του.
Έχει την καλή αίσθηση πάντως του CVT, που δεν είναι ιδιαίτερα θορυβόδες, γιατί έχουμε δει σε άλλους κατασκευαστές και ιδιαίτερα με το υβριδικό σε συνδυασμό έχουν και κάποια προβληματάκια. Το HR-V είναι απροβλημάτιστο. Εμένα δηλαδή μου άρεσε πολύ. Κωνσταντίνε, είδες τελικά που φτάσαμε τα 40 και λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε άλλη φορά. Σε δεσμεύω για CRV και για τα άλλα μοντέλα της Honda. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη Honda και τα μοντέλα της και σε σένα να έχεις ένα ιδιαίτερο και πολύ ωραίο απόγευμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πάρη.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.